Ayni kunlarda O'zbekiston bo'ylab aksar oliy o'quv yurtlari talabalardan paxtaga bormasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman degan mazmunda kafolat xati yozdirib olinmoqda. Ozodlikka 4-sentyabr kuni bir-biridan mustaqil manbadan kelgan xabarlarga qaraganda, bu jarayonda ayniqsa Sog'liqni saqlash vazirligi nazoratidagi muassasalar, oliy va o'rta o'quv dargohlari peshqadamlik qilmoqda. Xususan, Buxoro davlat tibbiyot universiteti talabalari o'zlari qo'l qo'yishga majburlangan kafolat xati nusxasini ozodlik elektron pochtasiga yuborishdi. Mazkur maktubda vrach bo'lish niyatida o'qishga kirgan talabalarning davlatimiz, millatimiz boyligi bo'lgan paxtani yig'ib olishda ishtirok etmasam, talabalar safidan chiqarilishga roziman, deb ont ichiladi. O'tgan yildan boshlab aksar oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlari talabalardan majburan olinayotgan bunday kafolat xatiga qo'l qo'ygan talabalardan biri gapiradi.
Kecha o'z qo'limni yozibman. Paxta mavsumiga to'liq qatnashaman, normani bajaraman. Agar bajarmasam, bilganlaring qilasiz deganda yozdiradi o'zlari. Fakultet degan. Leksiyaga kiradi, bo'ldi, aytadi, hamma va'da xati, mana kafolat xati yozadi deydi shu. Ayoq kuratorskiy yozdirishadi hammaga.
Dedi ozodlikka ismi ochiqlanmasligi sharti bilan gapirgan talabalardan biri. Buxoro davlat tibbiyot universitetining o'quv ishlari bo'yicha prorektori, bu yilgi paxta shtabi rahbari mazkur kafolat haqi haqida izoh berish so'ralishi bilanoq o'zining bandligini aytib,
kechirasiz, kabinetimda olam bo'ladi.
Telefon go'shagini ilib qo'ydi. Ozodlikka murojaat qilgan Samarqand viloyati Poyariq tumani tibbiyot kollejining 1-kurs talabasi esa O'zbekiston hukumati 18 ga to'lmagan bolalarning qishloq xo'jalik ishlariga hokimiyat tizimlari tomonidan chiqarilmayotganini, yana bir bor xalqaro jamoatchilikka ko'z-ko'z qilishga hozirlanayotganiga qaramay, o'zlariga kuratorlari yaqin kunlarda paxtaga chiqishlari haqida topshiriq berganini yozdi. Kollej ma'muriyati bilan kun davomida bog'lanishning imkoni bo'lmadi, zero telefon go'shagini ko'taradigan topilmadi. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli yana bir muassasa, poytaxt Toshkentdagi ko'p tarmoqli shifoxonaning tajribali vrachi ham 4-sentyabr kuni ozodlikka, yosh u qari tibbiyot xodimlarining bariga 15-sentyabrdan boshlab Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga paxta terishga jo'nash uchun hozirlik ko'rish haqida buyruq berilganini ma'lum qildi.
Avgustda uje bizga kelardi, kimlar boradi, kimlar bormaydi, shtetga qilib shularni hammasini sanamiz. Sog'liq saqlash kimlari? Bormasin, unda pulini beramiz, Moskva. Hozir oxirgi paytda lekin shu Moskva ham bormasin, chunki Moskva o'zgarmayapti. Biz bizga yana qilishmoqda. O'zingiz boringlar. Yo'qchi boricha o'zingizdan olishyapti. Biroz ariza yozinglar, ketinglar, sizlar ishlamasangiz boshqa odamlar keladi, ana ishchi yurgan ham ko'p. Faqat yozma ishxona ko'rsatma bo'lmaydi, faqat shu telefondan bu unaqa deyishsa kerak, majlisga qilishga chaqirib, oxirgi e'lon qilish.
Deydi 10 yil vrach bo'lish uchun o'qib, bugun umri hasharchilik va paxtakorlikdan bo'shamay qolganini ta'kidlagan bu vrach. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri yordamchisi ozodlikka murojaat qilgan vrach va bo'lg'usi vrachlar bildirgan xabarlarni inkor qildi.
Qanaqa buyruq berilgan? Hech qanaqa buyruq berilmagan. Bunaqa gap so'z yo'q paxtaga, ya'ni tibbiyot xodimlari qanaqa paxtaga nima qiladi? Hech qanaqa buyruq yo'q. Paxtaga hamma o'zini bemorlar bilan ishlaydi, tibbiyot xodimlari. Paxtakor yoki nima dehqon emas. Qayergansiz bizda umuman yo'q vazirlikda bunaqa paxtaga bo'yicha safarbarlik qilish to'g'risida hujjat. Hech qanday hujjat bunaqa safarbarlik to'g'risida buyruq yo'q.
Deb gapni qisqa qildi Sog'liqni saqlash vaziri qabulxonasi telefoni go'shagini ko'targan rasmiy. O'zbekiston hukumati bolalar mehnatini taqiqlashga oid xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilishi va hukumatning 18 yoshga to'lmaganlarni qishloq xo'jalik, xususan paxta terimiga jalb etmaslik haqidagi qator farmonlaridan so'ng maktab o'quvchilari va kollejlarning 1-kurs talabalarini paxtaga ommaviy safarbar qilishning 2013-yilgi mavsumda to'xtatilgani kuzatildi. Ayni paytda kamida 2 million bolaning paxta dalasiga chiqmay qolish ortidan tug'ilgan tekin ish kuchiga nisbatan ehtiyoj, davlat byudjetiga bog'langan muassasalar ishchi xizmatchilari, qolaversa oliy o'quv yurtlari talabalarini ommaviy ravishda paxtaga safarbar qilish hisobiga qondirilmoqda. Toshkent hukumatining bolalar mehnatiga barham berish iddaosi bilan mamlakatning 18 yoshdan oshgan aksar aholisini tekin yoxud arzon paxtakorga aylantirish siyosati ham xalqaro maydonda jiddiy tanqidga uchramoqda.